Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Арыбаңыз кадырман угарман, бүгүн 11 июнь апта башы дүйшөмбү азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт алдыдагы жарым саатта. Социал-демократтар партиясынын айланасындагы соңку окуялар бул партиянын мындан кийинки саясий тагдыры тууралуу талкууларды жаратты.
Биздин партиябызды контрреволюционерлер менен миллионерлер мурдагы диктаторлордун чиновниктери менен кошомочулары басып алды.
Түркмөнстан Борбор Азияга экспорттогон газынын көлөмүн азайтты.
Ашкабатта экономикалык каачылык 2016 жылы Россия түркмөн газын сатып алуудан баш тарткандан тартып башталган.
Бишкекте алтайлыктардын концерти болуп, анда көрүүчүлөр Алатоо менен Алтайдын салттуу музыкасына назар салышты. Алдыдагы жарым саат ушул жана башка кызыктуу баяндарды сунуштайбыз, биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан таңкы берүүлөрдү бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Баяндарды Ого режиссёрдук пульттан кесиптешим Канат Карымшаков чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы, аларды Санжар Эралиев даярдаган. Санжар,
саламатсызбы? Баткендин Лейлек районунда селден жабыркагандарга 12 чатыр тигилип, тургундар көчүрүлдү. Облустук администрациядан кабарлашкандай, табият кырсыгынын кесепетин жоюу иштери бүгүн да улантылмакчы. 9 июнда катуу жааган жамгырдан улам Лейлек районунда сел жүрүп, Лейлек, Катраң, Сумбула, Тогуз Булак жана Аксуу айыл аймактарында бир бала бакчанын 80 үйдүн куруу жайын суу каптаган. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү элден 200 киши тартылды. Бир катар ички жолдорду да шагыл басып жабылып калган. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү Чүйдүн Малдабановко айылындагы номер 27 абакта ачкачылык кармоо отургандарга жолугуп, акцияны токтотууга чакырды. Бирок түрмөдөгүлөр талаптары аткарылмайынча андан баш тартпай турганын белгилешүүдө. 9 июнда омбудсмен аппаратынын кызматкерлери алар менен жолугуп чыккан. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, бул боюнча кеңири маалымат бүгүн берилмекчи. 8 июнда аталган абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан кабарлашкандай, алар шартты жакшыртуу талабын коюшууда. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбор абактагылардын ачкачылыкка жарыялаганы боюнча маалымат 5 июнда эле келип түшкөнүн билдирген болчу. 2010 жылдагы кандуу ийин окуясына байланыштуу козголгон 5646 кылмыш ишинин айрымдары токтоп турат. Буга кээ бир шектүүлөрдүн кай жердеги белгисиз болуп жатканы себеп экенин Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Эрнис Осмонбаев Азатка билдирди.
Шектүүлөрдүн жүрүшүндө 500 ашык адамдарга карата козголгон 330 ашык кылмыш иши сотко ашты. Аларга ар кандай жазалар берилген.
Калабага байланыштуу козголгон кылмыш иштердин көбү талаптоону, уурдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүүгө байланыштуу. Ортодо миңдеген иштер кыскарып, бир тобу бириктирилген, 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Интерполдун линиясы боюнча 37 адам эл аралык издөөгө алынган. Расмий эсепте июнь окуясында 446 адам каза болуп, 2000 чукул ар кандай деңгээлде жараат алган. Калабада 57 адам дайынсыз жоголуп, 19 азыркыга чейин табыла элек. Апаттын курмандыктары жекшембиде Ошто жана Жалал-Абадта эскерилди. Москвада 10 июнда репрессия жана өз билемдик жок эркин Орусия үчүн чакырыгы менен митинг өттү. Аны Яблоко партиясы, ошондой эле башка оппозициячыл саясатчылар, жарандык активисттер уюштурду. Сахаров проспектиндеги акцияга миңдеген киши катышканын Интерфакс кабарлады. Митингчилер Орусияда абакта жаткан 14 майдан бери ачкачылык кармоо отурган украиналык режиссер Олег Сынцовду жана башка саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Полициянын маалыматына караганда акцияга 1700, уюштуруучулардын айтымында 5000 ашуун киши демонстрацияга чыккан. Митингге 2 соң белгиленчү Орусия күнүнүн жана 4 соң башталчу футбол боюнча дүйнө чемпионатынын алдында полиция күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан учурда уюштурулду. АКШ президенти Дональд Трамп Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Пхеньяндын өзөктүк арсеналы тууралуу сүйлөшүү үчүн Сингапурга учуп келди. Андан мурда Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын келгенин Сингапурдун тышкы иштер министри Твиттерге жазган болчу. Сингапурдагы жолугушууга барыш үчүн Трамп Канадада өтүп жаткан чоң жетинин жыйынынан эрте кеткен. Бул жолугушууну ал Түндүк Кореяга берилген жалгыз мүмкүнчүлүк деп атап, анын ийгиликтүү болоруна ишеним билдирген. АКШ президентинин мамлекеттик катчы Майк Помпео, улуттук коопсуздук боюнча кеңешчи Джон Болтон, Ак Үйдүн администрация башчысы Джон Келли жана пресс-катчы Сара Сандерс коштоп келди. Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Өзбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде көркөм фильм тартат. Съемка 20 июнда башталат. Башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбек актерлор, Насель менен Кадычаны кыргыз актрисалары ойнойт. Бул тууралуу дан продюсердик борборунун жетекчиси Перизат Жакыпбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Ильястын ролуна алардын Адис Раджапов деген актеру жана Байтемирдин ролун Улукбек Кадыров ойнойт. Аселдин ролун Мадина Талипбек, а Кадича Элина Абай кызы.
Деди Жакыпбекова. Фильм эки өлкөдө тартылат. Чыгарманын мазмуну ушул бойдон калат. Бирок кино бүгүнкү заманда болуп жаткандай сүрөттөлөт. Сценарийин кыргызстандык Керез Зарлыков жазган, режиссер өзбекстандык Сарвар Каримов. Тасмандын Бетачар Айтматовдун туулган күнүндө быйыл 12-декабрда болот. Эки тараптуу кызматташууну кыргызстандыктар сунуштап, Делбиримде тартууну өзбек тарап демилге кылган. Кыргыз артисттерине гонорарды дан продюсердик борбору, өзбек артисттерине өзбек күнө төлөйт. Андан тышкары өзбек президенти да колдоо көрсөтмөкчү. Ороза айт 15 июнда болот. Ташкентте өткөн дин алымдарынын жыйынында Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстанда Ороза айт майрамын 15 июнда белгилөө чечими кабыл алынды. Бул тууралуу муфтияттан кабарлашты. Ал эми бүгүн тагыраак 11-ден 12 караган түнү кадыр түн тосулат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чек.org сайтыбызда толугураак уксаңыз болот. Ылдый жана комментарий калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү абар тууралуу маалыматты угабыз. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 июнда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 24-29, таласта 23-28, Ош, Жалал Абад жана Баткенде 26-31, Ысык Көлдө 17-22, Нарында дагы ошондой эле экен. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 27-29 градус болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. КСДПнын айланасындагы соңку окуялар, бул партиянын мындан кийинки саясий тагдыры, жогорку кеңештеги фракциясындагы бөлүнүп жарылуу сөздөрү кызытты. Ушул жуманын башында мурунку өкмөт башчы, партия лидеринин төрага орун басары Сапар Исаков, Социал демократтар партиясынын депутаты Осмонбек Артыкпаев дагы камалды. Партиянын кезексиз курултайга чогултуп, анын төрагасы экс президент Алмазбек Атамбаевди кетирүү чакырыгы дагы айтыла баштады. КСДП 2010-жылдан бери бийликте турган эки президент чыгарган ири партия болуп саналат. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Социал демократтар партиясы Сагынбек Абдрахмановдун кезексиз курултай өткөрүү тууралуу чакырыгына дароо үн катты. Партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева: Абдрахманов былтыр президенттик шайлоонун алдындагы курултайдын чечими менен Социал демократтар партиясынан чыгарылганын билдирди. Соңку 3 айдан бери таарынган партиячыларды курултайга чогултууга аракет кылып жүргөнүн, бирок мындан майнап чыкпай жатканын айтты.
16-съездин чечимине баш ийбегендиги үчүн СДПКдан чыгарылган, президенттикке СДПКдан жалгыз талапкер болгон Сооронбай Жээнбековго каршы багытталган иш жүргүзгөн. Саясий кеңеш Сагынбек Абдрахмановдун иш аракеттери партиянын чечимдерине жана СДПКнын негизги максаттарына жана милдеттерине карама каршы келерин белгилеген.
Мунун алдында Сагынбек Абдрахманов фейсбуктагы баракчасына көлөмдүү билдирүү жарыялаган. Анда партияны кезексиз курултайга чогултуп, мурунку президент Алмазбек Атамбаевди лидерликтен түшүрүп, тизмеден чыгаруу маселеси каралат деп айтылат. Ал Атамбаевдин мурдагы премьер министр Сапар Исаков менен Бишкектин мурдагы мэри, мамлекеттик бажы кызматынан мурдагы жетекчиси Куанычбек Кулматовду жактаганын эки жүздүүлүк катары баалаган. Абдрахманов былтыр Социал демократтар партиясынын катарынан чыгарылгандан кийин бул партияга татыксыз адамдар топтолуп алды деп айтып чыккан.
Биздин партиябызды контрреволюционерлер менен миллионерлер, мурдагы диктаторлордун чиновниктери менен кошомочулары басып алды, ээлеп алды. Түрдүү коррупционерлер КСДПга умтулушту. Кече эле бизди камагандар, биздин үстүбүздөн күлгөндөр бүгүн КСДПга жабышып, биздин атыбыздан жогорку кеңешке, жергиликтүү кеңешке депутаттар болушту. Министрлик, губернаторлук, мэрлик орундарды ээлешти.
Жогорку кеңештеги ички жагдайды жакшы билгендердин айтымында, ошол тушта Социал демократтар фракциясында тымызан бөлүнүп жаралуу башталды. Азаттык бул тууралуу аталган фракциянын бир катар депутаттарынын пикирин билүүгө кызыкты. Айрымдары сылык сыпа баш тартышты. Кээ бир убактысы жоктугуна шылтап жооп беришкен жок. Фракция лидерлери менен бул макала жазылып жаткан чакта байланыша алган жокпуз. Депутат Дастан Бекешев фракцияда ички ыдыроо жок деп ишендирди. Соңку камоолордо болсо коррупцияга каршы күрөш деп чечмеледи.
Фракция үчүн ынтымактуу иштеп атабыз. Андай бөлүнгөн жокпузду, Жээнбековдорду коюп, Атамбаевди киргизип. Албетте коррупция менен күрөш керек. Ким болбосо дагы коррупцияга аралашса, жокко тартылыш керек. Бирок бир нерсени айтыш керек, жарандар коррупция менен күрөшүүнү дагы сезиш керек да. Бизде эксперттер, анан тыгы журналисттер, жарандар бизди бөлүшөт да, бул Атамбаевдики, Сооронбаевдики, Жээнбековдуки деп. Эми бул туура эмес, фракциянын позициясы ушундай эле, коррупция менен күрөш керек.
Анткени менен 2010 жылдан бери бийликте турган эки президент чыгарган социал-демократтар партиясынын саясий тагдыры ушул тушта кызуу талкууланып жатат. Коомдук ишбер Арсулуу Мүтөлеевдин баамында мурунку президент, азыркы партия лидери Алмазбек Атамбаев бийликтен кеткенден кийин анын саясий үзөңгүлөш саналыштарынын катары күндөн күнгө суюлуп баратат.
Партиянын лидери президент болуп эл башчы болуп турганда ошол жерде баардыгы баш ийип партияга келгенге аракет кылышкан. Жаэрде баягы идеология партиянын көз карашын, стратегиясын эч ким колдогон эмес. Өзүнүн тагдырын, өзүнүн терезин сакташ үчүн азыр баш тартып атат. ЗПК партия, ар намыс партиясынын кепин кийип калышы да мүмкүн.
Саясаттануучу Эмиль Жураев социал демократтар партиясы кеминде экиге бөлүнөт деп эсептейт.
Эгер шайлоого барчу болсо, мисалы үчүн эртең бир күнү бул партиянын албетте акыбалы өтө кыйын болуп турат. Буга чейин калыптанып калган кайсы бир деңгээлде турукташып калган институт катары сакталып калышы керек. Деши болсо, анда бөлүнүп жарылып жаткан кишилер биротоло чечилиш керек. Кимдер жанан чыгып кетиш керек, кимдер калыш керек деп. Менимче бул партия экиге бөлүнүшү керек, жаңы бир партия пайда болот. Азыркы бийликти Сооронбай Жээнбековду колдоп жаткан, Атамбаевдин кезиндеги саясатты, ар кандай иштерди сындап жаткан кишилер мүмкүн биригишип жаңы партия түзүүгө туура келет.
Буга чейин социал демократтар партиясынан башка парламент шайлоого катышкан, жеңип келген партиялардын дээрлик баары бир канчага бөлүнгөн, саясий кризиске кабылган, өз ара араздашкан учурлар болгон. Саясаттануучу Эмиль Жураев социал демократтар партиясындагы азыркы жагдай Кыргызстанда партия саясий институт катары калыптана электигин дагы бир ирет бышыктап жатат деп эсептейт. Социал демократтар партиясы 1994 жылы түзүлгөн жана ушул тушта мүчөлөрү жогорку кеңеште жана жергиликтүү кеңештерде эң көп депутаттары бар партия болуп эсептелет. Элеонора Бейшинби кызы, Азаттык.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта жарандык активист Адил Турдукулов турат. Кутман таң, Адил Бирза, бизди угуп атасызбы? Саламатчылык. Социал демократтар партиясынын ичинде бир ажырым пайда болгонун сезип көрүп турабыз. Мындай жараян эмне менен аякташ мүмкүн? Мисалы үчүн, эгер социал демократтар партиясы өз ишмердигин улантат деп божомолдосок, анын өзөгүн эми кимдер түзөт? Жаңы президентпи же эски президенттин жакындарыбы? Ушул тууралуу пикириңизди бөлүшсөңүз.
Эми өзөгүн мурункудай эле Атамбаев түзөт деп ойлойм. Ленинге окшоп КЗП партия дегенде Атамбаевди элестетчик. Атамбаев дегенде КЗП партиясын элестетебиз. Азыркы учур КЗП партиясы үчүн эң мындай трагедиялуу деп айта албайм, анткени андан да кыйын учурлар болгон. Ошол убактарда дагы Атамбаев бул партияны жетектеп келген жана анын ишин улаткан. Ошондуктан менин оюмча ошол КСДП партиясынан Атамбаевди кетирип башканы коет дегенге мен ишене бербейм. Анткени Атамбаев үчүн дагы ошол эң акыркы мындай негиз сөбөлгө ошол саясий ишмердүүлүгүн улантуу бул КСДП партиясы. Сөзсүз түрдө бул партия алсырайт. Ал жерде ошол бийлик үчүн, кумар үчүн, ошол тетиги кандайдыр бир кызмат үчүн келгендер, адамдар ал партиядан кетет. Анткени алар конъюнктуралык негизде бул партияга киришкен. Бирок кандай болсо дагы ал партиянын идеологиясын тутпаса дагы ошол Атамбаевдин жанында жүргөн адамдар ал жерден кетпейт жана аны колдоп ошол ишин улантат деп ойлойм.
Анан мына партияга ошо Атамбаевдин деп айталы, Атамбаевдин партиясына батпай калгандардын тагдыры кандай болушу мүмкүн? Алар башка партия түзүлөт, түзүп кетеби деп күтсө болобу? Же мисалы үчүн ошол эле азыркы президент Сооронбай Жээнбеков дагы балким КСДПны эмес, башка партияны мындай колдоо көрсөтөт деп күтсө болобу?
Эми негизинен өзү КСДП партиясы бийликчил партия болуп түзүлгөн. 94 жылы эмес, 92 жылы түзүлгөн да. Ал убакта Тагаев, Эркебаев, Атамбаев, бирдикти бир лидер эмес, бир канча лидер топтолуп, ошондо бийликчил партия болуп, жергиликтүү кеңештерде да утуп келген, анан кийин оппозиция болуп кайра бийликке келе берген да. Ошондуктан ар кайсы учурлар кездешкен. Анан кийин бизде өзгөчө бай адамдар конъюнктуралык негизде партияга кирет, анан кийин мисалы алга Кыргызстанга кирген адамдар анан кийин ийгиликтүү Ак жолго кирип кайра КСДП партиясына кирген жана башка мындай бийликчил партияга киргендердин баарын тең көргөнбүз. Ошондуктан бул жерде эң негизгиси ошол капчыктуу адамдар бул партиядан чыгат. Азыркы бийлик Сооронбай Жээнбеков колдогон же ал ошол ишен көрсөткөн партияга кирет. Менин оюмча азыр жакынкы арада өзү дагы Сооронбай Жээнбеков туура болот эле бул КСДП партиясынын кетиши мындай логикалык иш болмок да. Анткени эң ошол негизин түзгөн адамдар азыр камалып жатат КСДП партиясында. Ошондуктан ал өзү ошол коррупцияга каршы негизги максаты ошол КСДП партиясы алгандан кийин жана максаттары шайкеш келбегенден кийин ал партиядан чыккан жөнүндө ачык жарыя кылыш керек деген ойдо менин оюмча.
Анан мына КСДП партиясын үлгү келтирип кыргыз парламентинде негизи эле кыргыз саясатында партиялык система начар түптөлгөнүн, азыр деле бир идеянын эмес, ушу бир кишинин айланасында жаралуучу күч болуп кала берет десек болобу партия деген институт?
Сөзсүз түрдө ошентип айтса болот, бул жалаң гана КСДП партиясы бир гана ошол үлгүсү эмес. Анткени башка партияларда деле бир гана адамдын тегерегинде түзүлүп жаткан биз барып көрүп жатабыз жана бир гана ошол шайлоону утуу жана ал жерге жетүү максаты менен топтолуп анан кийин кайра керек болсо ошол эле мөөнөттө тарап кеткенин биз баарыбыз күбө болуп жатабыз. Сөзсүз түрдө бул партия бул мындай жетилип бышып жетилбегенин биз баарыбыз көрүп жатабыз. Бирок бул жерде Кыргызстан гана буга мисал эмес, деги эле дүйнөлүк масштабта дагы партиялык кризис болуп жатканын жана идеологиялык кризис бар экенин ошол Европа мамлекеттеринде деле көрүп жатпайбызбы? Ал жерде оңчул партиялар келип жаткан, улутчул партиялар келип жатканын жана алар өзүнүн идеологиялык кээде аттарын өзүнүн маңызы ага шайкеш келип жатканын биз баарын көрүп жатабыз. Ошондуктан бул дагы өзү идея трансформациялап башка бир институтка келип калышы деле ажип эмес да, ошондой деле болушу мүмкүн.
Рахмат, биздин убактыбыз дагы аягына келип калды. Эртең менен биз менен ушинтип байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Күнүңүз ийгиликтүү улансын, Адил мырза.
Рахмат.
Мен угармандарга дагы бир ирет айта кетейин, биз менен Социал Демократтар партиясынын тагдыры тууралуу өз пикир менен жарандык активист Адил Турдукулов бөлүшүп маек курду. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып кетейин. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 абакта ачкачылык кармап отургандарга жолугуп акцияны токтотууга чакырды. 2010-жылдагы кандуу июнь окуясына байланыштуу козголгон 5646 кылмыш ишинин айрымдары токтоп турат. Москвада 13 июнда репрессия жана өз билемдик жок эркин Орусия үчүн чакырыгы менен митинг өттү. АКШ президенти Түндүк Кореянын лидери менен Пхеньяндын өзөктүк арсеналы тууралуу сүйлөшүү үчүн Сингапурга учуп келди. Кыргызстандын Дан продюсерлик борбору Өзбекстандын Өзбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде көркөм фильм тартат. Орозо айт 15 июнда болот. Бул кабарлардын кыскача гана топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды кеңирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык, Чеки Торг, эми Кезек эл аралык баянда. Түркмөнстанда бир нече чет элдик компанияларга өлкөдөгү экономикалык каачылыктан улам алып сатуу процесстерин жүргүзүү татаалдашууда. Ага жаратылыш газынын борбор Азия мамлекеттерине экспортталган көлөмүнүн азайганы себеп болууда. Мындан улам айрым чет элдик компаниялар ишин токтотту. Бул багытта кабарчыбыз Руслан Калматовдун материалы.
Көгүлтүр оттун запасы боюнча дүйнөдө 4-үнчү орунда турган Түркмөнстан эл аралык компаниялар менен жаңы келишимдерди түзө баштаганы менен айрым долбоорлор эмитен токтотулду. элралык валюта куру түркмөн бийлигин чыгымдарын азайтып, өздүк валютасы болгон манатты девальвациялоого чакырды.
Эфим Түркмөнстандык хәдерки ягдайын гиперинфляция
яп. Өкмөттө каржы ресурстар азайып бара жатат. Келишимдерди акырына чейин каржылоого каражат жоктугун эске алганда, жаңы келишимдер тууралуу сөз кылбай койгоноң.
Деди Түркмөнстанда ишин токтоткон түрктөрдүн металлургия жана курулуш компаниясынын башкармалыгынын мүчөсү Огускан Чироглу. Ашкабатта экономикалык каачылык 2016-жылы Россия түркмөн газын сатып алуудан баш тарткандан тартып башталган. Дүйнөлүк энергетика рыногундагы өзгөрүүлөр жана газдын баасы боюнча эки өлкө ортосундагы пикир келишпестиктер ага негиз болгон. Ошентип 2000-2014 жылдарга салыштырмалуу Түркмөнстанда акыркы 2 жылда көгүлтүр отту экспорттоодон алынган пайда 8-8.5 миллиард долларга азайып кеткен. Президент Гурбангулу Бердимухамедовдун өкмөтү валюта рыногун катуу көзөмөлгө алып, приоритеттүү долбоорлор үчүн гана акчаны үнөндөп жатат. Өлкөнүн акча бирдиги саналган манаттын курсу 2014-жылдарга салыштырмалуу 17-18 долларга түшүп кеткени байкалат. Учурда 3.5 манат 1 АКШ доллары менен бааланууда. Жергиликтүү жеке менчик ишканалар турмуш тиричилик товарларын сырттан ташып келген ишкерлер доллардын бир бөлүгүн өздөрүнө сактап жатышат. Чироглу билдиргендей, өкмөт жумуш аткарган чет өлкөлүк компанияларга да каражат төлөп берүүдө кыйынчылыктарды баштан кечирүүдө.
Өкмөт акыркы 3 жылдан бери компанияларга акча төлөбөй келе жатат. Бул рыноктагы абалды татаалдатып жиберди. Доллардын тартыштыгынан улам ортомчулар курсту көтөрүп жатышат. Биз бир нече миллион доллардын төлөнүп берилишин 5-6 жылдан бери эле күтүп жатабыз. Ошондуктан биз Түркмөнстандагы баардык операцияларды токтоттук.
Ошондой эле ал өкмөт эмне себептен каржылоону так аткара албай жатканын айтып берүүнү каалаган жок. Түркмөнстан 2019-жылдын аягына чейин Афганистан, Пакистан жана Индияга чейин газ өткөрүү түтүктөрүн орнотуп, газды экспорттоо менен жылдык ички дүң өндүрүмүн 6% өсүш менен туруктуу кармоону пландоодо. Өткөн айда болсо Каспий деңизинин чыгыш жээгинде Түркмөнстан 1.5 миллиард доллар акча каражатын сарптаган жаңы эл аралык портун ишке киргизди. Быйылкы жылы өлкөнүн ички дүң продукциясы 9% же 3.8 миллиард долларга төмөндөөсү күтүлүүдө. Ал эми мурунку жылдарга салыштырмалуу 4.4 миллиард долларга ылдыйлаган. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. В Mail.ru Азаттык KG, Одноклассники Азаттык. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market.
Ал эми азыр илим кабарларына кезек беребиз. Соңку 70 жылда тропикалык циклондордун ылдамдыгы болжол менен 10% төмөндөгөн. 21 кылымда токойлорго жана айыл чарба жерлерине баарынан көп шаарлардын кеңейүүсү таасир этет экен. Ушул жана башка илимий ачылыштардын топтомун Амирбек Азам уулу баяндайт.
Калаанын өпкөсүнө кам көргөндү унутпаңыз. 21-чи кылымда токойлорго жана айыл чарба жерлерине баарынан көп шаарлардын кеңейүүсү таасир этет. Муну АКШнын айыл чарба министрлигинин изилдөөсү көрсөттү. Бул изилдөө боюнча 2010-2060 жылдары Кошмо Штаттардын 48 штатындагы шаарларга караштуу жерлердин аянты 2 эсеге көбөйөт. Ошол эле маалда элдин сапаттуу жашоосу жана шаардын экологиясын жакшыртуу максатында калаа ичиндеги токой тилкелеринин мааниси да өсөт. Прогноз боюнча 2010-2050 жылдары шаар жерлери 38.6 миллион гектардан 66 миллион гектарга чейин көбөйөт. Ошондо шаарлардын аянты АКШнын жалпы жер фондунун 8.6% түзөт. Изилдөөгө караганда шаар токойлору абанын сапатын жакшыртып, ден соолукка оң таасир эткенден улам жылына 670 адамдын өмүрү сакталат. 575 000 кишинин дем алуу органдарынын айыкпас дартка чалдык байкалуусуна өбөлгө түзүлөт. АКШнын шаарларындагы токойлордо болжол менен 5.5 миллиард түп бактарак өсөт жана алар коомго 18 миллиард доллар пайда келтирет. Ден соолугу чың жана жакшы башкарылган шаардык токойлор абанын ысышына, электр кубатын керектөөгө, абанын жана суунун сапатынын төмөндөшүнө, ошондой эле стресстин көбөйүүсүнө байланыштуу кээ бир экологиялык проблемаларды жөн көргөнгө көмөктөшөт. Мындан шаарда жананын чет жакасында жашаган адамдар пайда көрөт, дейт Нью-Йорк мамлекеттик университетинин илимпозу Дэвид Нова. Желденген топко окшош сфера арена. Мындай футуристтик имараттын тону аны эч кыйынчылыксыз глобуска же клейген топко айлантып коёт. Сфераны ички бетинде жарык бөлчү диоддордон жасалган LED экраны болот. Эгер кадимки кинотеатрдын экраны 92 чарчы метр болсо, мындай сфераны экраны андан 170 эсе чоң же 16 000 чарчы метрге жакын. Сфера аренага 18 000 адам сыйат. Лас-Вегастагы берегим агараттын курулушу быйыл жайда башталып, 2020 жылы жаңы жыл алдында даяр болот. Соңку жылдары Лас-Вегаска келгендер кумар оюндарына акча аз коротуп, түрдүү оюн зоокторго жана тамак ашка көп акча жумшай баштаган. Кишинин манжаларында иштеген биогибрид робот. Мындай роботту жасоодо Токио университетинин окумуштуулары келемиштин булчум клеткаларын, металл жана пластик каркасты пайдаланган. Робот кишинин манжасы сыяктуу болуп бүгүлөт. Чоң эмес буюмду ордунан жылдырат жана үйдү көтөрөт. Роботтун булчумдары жука гидрогель пластинкадан жасалып, сырты келемиштин жаш клеткалары менен капталган. Мындай роботтун булчумдары ток берилгенде жыйрылат. Жасалма манжанын муундары дээрлик 90 градуска бүктөлгөндүктөн ал бир кыйлата таал иштерди аткара алат.
Амирбек Азамулунун баянын уктуңуз. Биз жергиликтүү баяндарга кайтып келсек, Бишкекте 6 айлык жана жергиликтүү таланттуу музыканттардын ырчы, бийчи, композиторлордун концерти болуп өттү. Кечеде 6 ай кыргыз ырчыларынын дуэти, бийи түпкүлүгү окшош чыгармалары тартууланды. Байыркы элдик өнөрүн азыркы заманга ылайыкташтырып иштеп чыккан таанымал топтор өз өнөрүн көрсөттү. Алтай ата бабанын ыйык жери деп аталган биргилешкен концертти Хан Алтай коомдук бирикмеси уюштурган. Бул иш чарага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов да катышып келген.
Концертте көрүүчүлөр Ала Тоо менен Алтайдын салттык музыкасындагы окшоштуктарга назар салып отурушту. Сахнада Комус менен Алтайлыктардын улуттук аспабы Топчурдун коштоосунда аткарылган чыгармалар, Манас менен Кайырлары кезек-кезеги менен жаңырып жатты. Бул алтайлык кайчы Ирина Кензина менен кыргыз ырчысы Нурзат Айдаркулованын Кыргызстан аттуу ыры. Ирина Кензина түрк дүйнөсүндө көмөкөй менен ырдоо боюнча аялдар арасынан чыккан таланттуу кайчы катары таанымал. Алтай маданиятында кайчылык өнөрү манасчылык сыяктуу эле аян аркылуу келет деген уламыштар бар. Кыргыз угармандары көмөкөй менен созулган оондун кайрыгында байыркы доорлордон сызылып чыккан кусалык, ошол эле учурда заман шаарынан калбоого умтулуу, эркиндикке болгон көксөө, сырдуу дүйнө катылып жаткан аяндуу өнөр катары баалашат. Тоолуу Алтайдан Ала Тоого алгач ирет келген музыкант Рафил Лиров эки элдин музыкалык аспаптары тууралуу айтып жатып, көчмөн элдердин маданиятынын уңгусу бир экенин кеп кылды.
Уже здесь несколько дней проводили мастер-класс со студентами.
Биз бул бир нече күндөн бери студенттерге устаттык саат өтүп жүрөбүз. Жаштар менен болгон тажрыйба алмашууда биз улуттук музыкалык аспаптарыбыздын айырмасы жана окшоштуктары тууралуу көп жолу сүйлөштүк. Мисалы, сиздерде комуз бар, бизде аны топшур деп аташат. Бири 3 кыл, бири 2 кылдан турат. Биз мисалы силер ооз комуз деп атаган музыкалык аспапты тек гана комуз деп же темир комуз деп атайбыз. Сиздерде кылгыяк деп аташат. Аны бизде икили деп коюшат. Көрүнүшү да, добушу да бирдей. Ошол эле учурда телевизден анчалык чоң айырма жок экен. Түшүнүштүк болот.
Концертте 5 кишиден турган Хан Алтай тобу өздөрүнүн топшур, ооз комузу менен заманбап музыкалык композицияларды ойноп, көрүүчүлөрдүн көңүлүн тапты. Мында аталган топ Алтайдын салттуу музыкасы менен дүйнөлүк музыка агымдарын айкалыштырып, мисалы ооз комуз, топшур ойноп же кайырдап жатып, ага техникалык эффектилерди кошуп жаңыча изденишкени көрүүчүлөрдү кайдыгер калтырган жок. Хан Алтай тобу буга чейин бир нече эл аралык сынактарга катышып, өздөрүнүн салттуу өнөрүн угармандарга жаңы ыкмада сунуштай алган үчүн бааланган. Бул тууралуу концерттин уюштуруучусу Наталья Токова айтып берди.
Ребята все обладатели гран-при международных конкурсов.
Бул жигиттердин ар бири көмөкөй менен ырдоо боюнча эл аралык сынактардын жеңүүчүлөрү. Бешөөнүн арасында адис композиторлор, музыканттар бар. Алар учурда Орусияда, Орусиядагы түрк тилдүүлөр арасында жетишинче белгилүү.
Алтайдан Бишкекке 10 өнөрпоз келген. Конокторду жергиликтүү таланттардан Арашан элдик ансамбли баштаган музыканттар, комузчу, манасчы, би топтору коштоду. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Угарманов менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Саналуу секундадан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 11 июнь, апта башы дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик сапары эмне натыйжа алып келди?
Бул эми грант экен деп эле мунун баарын жок кыла бербей, ушул деңгээлге, ушул бөлөк жакка жылышыбыз керек.
Чоң жетинин саммити АКШ менен анын шериктештеринин ортосундагы ажырымды кеңейтти.
Мен АКШ өкүлүнө буйрук бердим. Чоң жетинин жалпы коммуникациясына кол койбосун деп. Биз Американы каптап кирген автомобилдер маселесин карап чыкмайынча.
Сөз дайра түрмөгүндө кыргыз тилиндеги унутта калган сөздөрдү айтып беребиз.
Аз уусун айга бүлөгөн деп да коёт. Аз уусун айга бүлөгөн менен анын болгон кудурети сөздө чыккан колунан иш келбейт дейт.
Алдыда мына ушул жана башка баяндарды угаласыз, бизден алыстаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пультта мага Канат Карымшаков көмөктөш отурат. Оолу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Санжар Эралиев даярдаган.
Саламатсызбы. Баткендин Лейлек районунда селден жабыркагандарга 12 чатыр тигилип, тургундар көчүрүлдү. Облустук администрациядан кабарлашкандай, табият кырсыгынын кесепетин жоюу иштери бүгүн да улантылмакчы. 9 июнда катуу жааган жамгырдан улам Лейлек районунда сел жүрүп, Лейлек, Катраң, Сумбула, Тогуз Булак жана Ак Суу айыл аймактарында бир бала бакчанын 80 турак үйдүн куруу жайын суу каптаган. Селдин кесепеттерин жоюу үчүн тиешелүү мамлекеттик органдардан жана жергиликтүү элден 200 киши тартылган, бир катар ички жолдорду да шагыл басып жабылып калган. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 абакта ачкачылык кармап отургандарга жолугуп акцияны токтотууга чакырды. Бирок түрмөдөгүлөр талаптары аткарылмайынча андан баш тартпай турганын белгилешүүдө. 9 июнда омбудсмен аппаратынын кызматкерлери алар менен жолугуп чыккан. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, бул боюнча кеңири маалыматы бүгүн берилмекчи. 8 июнда аталган абакта 60 жакын соттолуучу ачкачылык жарыялаган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кабарына ылайык, алар шартты жакшыртуу талабын коюшкан. Ал эми кыйноого каршы улуттук борбор абактагылардын ачкачылык жарыялаганы боюнча маалымат 5 июнда эле келип түшкөнүн билдирген болчу. Москвада 10 июнда репрессия жана өз билемдиги жок эркин Орусия үчүн чакырыгы менен митинг өттү. Аны Яблоко партиясы жана башка оппозициячыл саясатчылар, жарандык активисттер уюштурду. Сахаров проспектиндеги акцияга миңдеген киши катышканын Интерфакс кабарлады. Митингчилер Орусияда абакта жаткан 14 майдан бери ачкачылык кармап отурган украиналык режиссер Олег Сенцовду жана башка саясий туткундарды бошотууну талап кылышты. Полициянын маалыматына караганда акцияга 1700, уюштуруучулардын эсебинде 5000 киши катышты. Орусия президенти Владимир Путин кече Циндао шаарында өткөн Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде журналисттердин Орусияда өтө турган дүйнөлүк футбол биринчилигинин алдында айрым украиналык туткундар бошотулушу мүмкүнбү деген суроого бул маселе качан чечилерин айтууга эле эрте деп жооп берди. Петр Порошенконун маалымат кызматы билдиргендей, Украин лидери 9 июнда Путин менен телефондон сүйлөшүп, орус абактарында ачкачылык жарыялаган украин жарандарын көп сөз доктурбай бошотууну талап кылган. Ким Чен Ын менен Дональд Трамп жолугушуу үчүн Сингапурга барышты. Жекшемби күнү алгач Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын, андан соң АКШнын президенти Дональд Трамп 12 июнга белгиленген тарыхый жолугушуу үчүн Сингапурга барышты. Эки лидерди тең Сингапурдун тышкы иштер министри Вивиан Балакришнан тосуп алды. Сингапурга учар алдында жолугушууга оптимисттик көз карашты экенин айткан Трамп, кимдин мунасага келүүгө болгон мамилесин тез эле сезип коёр, эгер олуттуу мамилени көрө албаса, анда бул сүйлөшүүлөргө убакыт коротпостугун белгилеген. Кыргызстандын дан продюсердик борбору Өзбекстандын Өзбекино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде көркөм фильм тартат. Съемка 20 июнда башталат. Башкы каармандар Ильяс менен Байтемирдин ролун өзбек актерлор, Асель менен Кадычаны кыргыз актрисалары ойношот. Бул тууралуу дан продюсердик борборунун жетекчиси Перизат Жакыпбекова Назатка билдирди.
Ильястын ролуна алардын Адис Раджапов деген актеру жана Байтемирдин ролун Улукбек Кадыров ойнойт. Аселдин ролун Мадина Талипбек, а Кадича Элина Абай кызы.
Деде Жакыпбекова, фильм эки өлкөдө тартылат, чыгарманын мазмуну ошол бойдон калат, бирок кино бүгүнкү заманда болуп жаткандай сүрөттөлмөкчү. Сценарийин кыргызстандык Кере Зарлыков жазган, режиссер өзбекстандык Сарбай Каримов, тасманын бет ачары быйыл Айтматовдун туулган күнүндө 12 декабрда болот. Эки тараптуу кызматташууну кыргызстандыктар сунуштап, Делбиримде тартууну өзбек тарап демилге кылган. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов Кадыр түнүнүн урматына абактагы 600 ашуун кишиге ырайым кылды. Рамазан айынын этегиндеги Кадыр түн быйыл 11 июндан 12 июнга караган түнү тосулмакчы. Кыргызстанда да ушул күнү белгиленет. Ал эми айт майрамы 15 июнда болорун муфтияттан кабарлашкан. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окуп, алдына өзүңүздүн пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет билдиргендей 11 июнда көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөшчү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир райондордо 14 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы чүйрөнүндө 24-29, Таласта 23-28, Ош, Жалабат жана Баткенде 26-31, Ысык Көл менен Нарында 17-22 градус болот экен. Бишкекте күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 27-29 градус болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Сиз Азаттык радиосунун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду негизги бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип, президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга болгон мамлекеттик сапарда карыды. Ал сапарынын алкагында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолукту, ошондой эле Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине да катышып келди. Натыйжада Кытай Кыргызстанга бир нече миллион долларлык кайтарылыш гранттарды бермей болду. Ал эми Шанхай коопсуздук кызматташтык уюмунда Кыргызстан быйыл төрагалыкта кылат. 5 күнгө созулган сапарда президентти Азаттыктын кабарчысы Канымгүл Элкеева да коштоп жүрдү. Ал азыр биздин студияда жөн мамлекеттик сапарынын маанилүү жагдайларына токтолот. Саламатсызбы Канымгүл, сөз сизде.
Саламатсыздарбы. Биз буга чейин дагы Кытайдагы сапар боюнча маалыматтарды улам берип турганбыз. Азыр учкай негизгилерине токтоло кетсек, Кытайга мамлекеттик сапар менен барган Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков ошол эле күнү, барган күнү 6 июнда, өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушкан, ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү орнотуу жөнүндө биргелешкен декларацияга Кыргыз Кытай алакасын бекемдөөгө багытталган бир катар документтерге кол коюлду. Негизинен алганда Кыргызстандан барган делегацияны Кытай тарап жылуу тостуу деп айтылып атат. Эксперттер тарабынан дагы муну президент Жээнбеков өзү да белгиледи. Кол коюлган документтердин арасында айылча арба жаатында кызматташуу, анын ичинде коон сатуу боюнча макулдашуу дагы бар. Өткөн жылы белгилей кетсек, ошо айылча арба продуктыларынын ичинен кара гиласты сатуу боюнча дагы макулдашылган эле, балды сатуу боюнча. Бул жолу ушул коонду Кытай талап кылган сапатка ылайык кылып сатуу боюнча сүйлөшүлдү. Дагы бир маанилүү делген бул 600 миллион юань кайтарымсыз Кыргызстанга грант берүү боюнча макулдашылды. Экономика министри Алик Панкратовдун айтымында каражат жол курууга, ошол эле Бишкектин тегерегин Бишкекке байланыштырган жолдорду курууга, жолдун 3-фазасына деп айтылды. Ошондой эле таза сууга, фитосанитардык ветеринардык лаборатория курууга жана тарыхый изилдөөлөргө жумшала тургандыгы айтылды. Таза суу боюнча өлкөнүн бардык аймактарынан 48 долбоор сунушталган экен. Бул долбоор бардык аймактарда, Бишкек менен Ош шаарынан башка бардык аймактарында ишке ашат деп билдирди президенттик аппараттын бөлүм башчысы Нурсула Ахмедова. Ошондой эле Кытай Кыргызстан ортосунда жетишилген келишимдердин катарында Кыргызстан Кытай газ куруу боюнча да макулдашуу бар. Бул 2013-жылы эле коюлган келишим болчу, бирок ар кандай себептер менен ишке ашпай келаткан. Эми ошол ишке ашпаган аралык аймакты кошкондо ошол газ куурун колдонуунун мөөнөтү дагы узарды. Мурда 35 жыл болсо, азыр 41 жыл болду. Өнөр жай энергетика жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскуловдун билдиришинче, бул куур жер асты аркылуу өтүп, аны кайтаруу Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде жүрмөкчү. Себеби бул маселени азаттык дагы тактаганбыз. Себеби буга чейин кыргыз коомунда Кытай тарапка ошол газ өткөн жер Кытай тарапка берилет экен, Кытайлар кайтарат экен деген кооптонуулар айтылган эле. Ошондой эле ал газ алайды эч качан экиге бөлбөйт деп өттү, ушу газ куру өткөн аймакты. Ушул эле күнү президент Жээнбеков төрага Си Цзиньпин менен жолукканда, парламент төрагасы менен, премьер менен жолуккан учурда дагы электр мобиль боюнча демилгени көтөрүп, Кыргызстанда биргелешкен Кытай Кыргызстан заводун куруу сунушун билдирди. Муну Кытай тарап дагы жылуу кабыл алды деп айтылды, колдой тургандыгын. Ушунун негизинде Кытайдагы ири автомобиль чыгарган, ошол эле акыркы кезде электр энергиясы суутек менен иштеген автомобилдерди чыгарып баштаган ири компаниялардын өкүлдөрү менен жолугушкан. Ошонун негизинде бул инвестицияны илгерилетүү боюнча Кыргызстандын комитеттин башчысы Шумкарбек Адыл уулу бул долбоорду ишке ашыруу боюнча
албетте бул демилге Кытай жетекчи тарабынан колго алынды. Өзүңүздөр билесиздер, демилге ишке ашыш үчүн бир туруктуу коммерциялык проект сөзсүз түрдө керек. Мындай проектти биз кыргыз тарабы сунуштадык. Эми бүгүнтөн баштап ушул проект боюнча сүйлөшүүлөр башталып, сөзсүз түрдө бул проектти ишке ашырууга даярбыз. Кыргыз өлкөсүндө ушул электромобилди чыгаруу боюнча, ушул деталдарын чыгаруу боюнча 20-30% Кыргызстандан чыгарууга мүмкүнчүлүктөр, потенциалдар бар.
Бул сунуш бир жагынан колдоо алган менен экинчи жагынан популисттик бир сунуш дегендей дагы айтып атышат. Ушул эле Шумкарбек Адыл уулу эми Кыргызстандагы ишкерлер менен сүйлөшүп, муну аягына чыгарууга аракет кылабыз деп айтып атат. Ушул эле кезде айыл чарба боюнча дагы бир катар академиясына өкүлдөрү менен катышып сүйлөшүп, бир катар талкуулар болгон. Ушул эле 3 күндүк мамлекеттик сапарындан кийин Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков баштаган кыргыз делегациясы Кытайдын Циндао шаарына учуп кетти. Анткени Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити ушул шаарда болду. Саммиттин бул шаарда болуп атканда бекеринен эмес, себеби бул экономикасы өнүккөн, туризм жакшы жолго коюлган жана деңиз жээгиндеги шаар. Анткени бул жолку саммитте коопсуздук, мурдагы талкууларда айтылгандай коопсуздуктан сырткарыда экономикага көбүрөөк басым жасалып, мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери ошо экономиканы өнүктүрүү уюмга мүчө өлкөлөр ортосундагы орто чакан бизнести илгерилетүү боюнча дагы сунуштарды айтышты. Бул жолку, алгачкы жолку саммит сегиздик форматында өтүп, ага уюмга кирген ушу Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Тажикстан, Өзбекстан, Пакистандын президенттери, Индиянын премьер министри катышты. Пакистан менен Индия 2017 жылы уюмдун толук кандуу мүчөсү болгон. Байкоочу мамлекеттер Монголия, Беларусь, Ооганстан, Ирандын лидерлери дагы болушту. Саммиттин башталышында Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин сөз сүйлөп, мүчө өлкөлөрдүн саны кеңейип, бирок уюмдун жоопкерчилиги да ошого жараша күчөп атканын айтты. Ошону менен катар Кытай уюмдун алкагында инвестициялык долбоорлор үчүн 30 миллиард же 5 миллиард долларга жакын каражат бөлө турганын айтты. Ошондой эле саммитке катышкан Кыргызстандын президенти Жээнбеков бул ШКУ 3 миллиард калктын, Евразия калкынын 60% камтыган дүйнөдөгү эң ири уюм болуп калганын белгиледи. Жыйында коопсуздук, экономикалык кызматташтык маселелери дагы айтты. Ошол эле кезде бул уюмдун өнүктүрүү банкын түзүү демилгесин колдой турганын айтты.
ШКУ
аймагында экономикалык долбоорлорду илгерилетүү үчүн кыргыз тарап уюмдун финансылык механизмин, өнүктүрүү банкын жана өнүктүрүү фондун тезирээк түзүүнү жактайт жана муну Кыргызстандын аймагында ачуу маселесин талкуулоо жана макулдашуу процессин улантууну сунуш кылабыз деп белгиледи. Ошондой эле темир жол маселеси дагы сүйлөшүлдү. Жыйынтыгында Циндао декларациясы негизгилерден деп айтылган Циндао декларациясы кабыл алынды. жалпысынан ошол терроризм, сепаратизм, маданий, экономикалык кызматташтык боюнча 20 жакын документ кабыл алынды. ШКУ боюнча дагы пикирлер ар түрдүү. Мисалы, Кыргызстанда саясатчы Равшан Жээнбеков акыркы убакта коопсуздук негизде, коопсуздук багытында түзүлгөн уюм экономикалык багытка ооп баратканын, негизги чечимдерди кабыл албай жатканын айтты.
Шанхай кызматташтык уюму түзүлгөндөн бери уюм катарында кандайдыр бир маанилүү чоң маселени чече алган жок. Катышкан мамлекеттердин саясий режимдеринин жана кызыкчылыктарынын бири бирине каршы келгендери болуп атат да. Россия менен Кытай бир караганда жакын көрүнгөнү менен алардын экономикалык, саясий, геополитикалык багыттарда көп карама каршылыктары бар. Индия менен Пакистандын бул уюмга кириши күчтөндүрбөй, тетирисинче бир топ алсыздандырып коюшу мүмкүн. Себеби Индия менен Пакистан ортосундагы Кашмир проблемасы бар. Индия менен Кытайдын кандайдыр бир экономикалык маселелер боюнча кыйынчылыктары бар.
Ошондой эле президент катышуучулардын баардыгын көчмөндөр оюндарына да чакырды. Ушуну менен бул ШКУнун төрагалыгы Кыргызстанга өттү. Президент Жээнбеков аны келерки жылды июнь айында Бишкекте өткөрүүнү сунуш кылды.
Демек келерки жылы бизде дүйнө лидерлери чогула турбайбы? Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Канымгүл Эликеева болду. Биз берүүбүздү маек менен улантабыз. Кыргызстан Кытайдан эмнени үйрөнүшү керек? Кытай берген ири суммадагы гранттардын артында кандай кызыкчылык бар? Анын туура нукта пайдаланышын кыргыз өкмөтү көзөмөлдөй алабы? Кытайга кыргыз делегациясы менен чогуу барып келген биздин кабарчыбыз Канымгүл Эликеева депутат Акылбек Жапаров менен ушул суроолордун айланасында маек курган. Анда чогуу тыңдайлы.
Кайсы өлкөдө президент алмашпасын, Кытай эли мындай тынчсыздануу менен карайт да, башталган жумуштар аягына чыгабы, көз караштар кандай болот деп. Ошондуктан ойлоп атам, эми бул биринчи өлкөнүн деңгээлиндеги визит болуп аткандан кийин жаңы деңгээлге чыгарабыз деп эки президент кол коюшту. Мындан аркысы дагы жакшы болот го деп атам. Тынчсыздануулар болуп атат биздин Кыргызстан жарандарында, бул карызды кайтаруу боюнча. Бул туура тынчсыздануу. Мен дагы аны менен чогуу бөлүшүп атам. Бирок карызды алгандан кийин бериш керек да. Ошондуктан мына астыда дагы бир 5 жылыбыз бар карызды төлөө мөөнөтүбүз. Ошо 5 жылдын ичинде Сооронбай Шарипов Жээнбековдун доорунда карызды кутулууга фундаменттагы фабрикаларды дагы, заводторубузду дагы куруп албасак кийинки ишине кыйналып калабыз да.
Анан ири өлчөмдө мына жарнамга берип атпайбы, кайтарымсыз депчи?
Өнүгүп аткан, өнүккөн өлкөлөр дагы, өнүгөм деген өлкөлөргө жардам бере турган тарызды. Анан эми бул бир кур бир пайыз дейби, ошондой андан алкагында быйыл көбүрөөк акча беребиз деп атышат. Бул эми биздин масштаб боюнча көбүрөөк, мына 100 миллион доллардын тегерегинде беребиз деп атат. Ошо Бишкектин жолун оңдогон, кошумча акчаны жибербей асфальт заводун курганга, ташты майдалай турган заводдорду алып алсак, жеке эле Бишкекти эмес, Чүй доорундагы бүт шаардын баарын оңдосок болот эле да. Таза суунун эң чоң эки көйгөйү бул трубалар жок болуп атат бизде. Ошо пластмасс суу ага турган, иче турган трубалар чыгара турган завод алсаңыздар, анан насосту алсаңыздар, ушу эки проблеманы чечип койсоңуздар, биздин кыргыздар өзүлөрү эле ошо насосту коюп алып, сууну тоолордон, булактардан ала берет. Мындан кийинки жардамда дагы булар да эми ошону айтып атат. Эффективдүү колдонсоңуздар, ремонт кылып койсоң жол кайра тешилет да, анан кайра ремонтко акча сурамак болот.
Берилген акчаны натыйжалуу пайдалануу жагы, мисалы
эң туура мына биринчи
кандай болушу керек?
Бюджет кодексин кабыл алдык, мындан ары ошо натыйжалуулугун, эффективдүүлүгүн карайбыз деп атабыз да. Ошонун ичинде гранттарды дагы, мына жалпы 9.5 миллиард доллардан ашык грант анан кредит алдык. 2.5 миллиарды грант болду, ага эмне кылдык? Мына ошо мындан ары андай кемчиликтерди кайталай башыбыз керек да. Эң чоң коррупция каякта? Энергетикада. Анан мына жол тармагында эки тармакты токтото туруп, ал жерде ошо коррупциялык механизмдин баарын жоюп, а бөлөк тармакка ушул сыяктуу эле акчаны кетире бербей, эффективдүү жагын карап, ошол жака жумшашыбыз керек да. Мисалы, азыр мына хлопок деп атабыз. Хлопоктон биз бинтти хотя бы чыгарышыбыз керекпи, марли чыгарышыбыз керекпи, вата чыгарышыбыз керекпи? Бул эң эле жөнөкөй технология. Ошого заводдорду алып келип коюп кете беришибиз керек да. Мына биздин бюджетибизде 165 миллиард сомдун 1 миллиард 100 миллион сомго жакыны мыломоющий менен тряпкага кетет экен. Анан ушул тряпканы, мыломоющийлерди Кыргызстандан чыгарсак болобу? Болот да. А Кытай кантип 30 жылдын ичинде өнүктү? Кытай ошонун баарын өзү чыгара баштады. Биринчи өзүнүн рыногун бүтүрүп, эми азыр калган элдин баарына таратып атат.
Бул айынчаба тармагында кызматташ ушундай аябай чоң деңгээлге чыгарабыз деп атпайбы азыр? Мисалы, кечээ эле коом боюнча келишим түзүштү, анан ушулардын ишке ашуусу кандай?
Биринчи биздин разведчигибиз да, биз жолун көрүп атабыз да. Ушу коомду кантип киргизсек болот деп. Ошону коомдун артынан биз этибизди, сүтүбүздү, ушунун баарын киргизгенге мүмкүнчүлүк алып атабыз. Биз ошо этаптын баарын өттүк. Элдер мындай туура менен түшүнүп атпайбы, эмне үчүн коом эле деп. Кичине Пекинге кирип алсак, анын арты менен баарын эчитип кирип кетебиз да. Базар ачылат. Биздики эң таттуу сонун жакшы эле дей беребиз, а бирок булардын айтканына көнбөйүнчө булар өзүнүн рыногуна киргизбейт да. Атайын комитети менен жолуктум, реформалар боюнча жүргүзгөн. Кытайда мындай да, комитет по реформам и развитиям деп коет, ошол жерде реформанын баары изилденип чыгат, анан ошону аткаруу бийлигине берип коет, анан алар аткарат. А биз ар бир министрлик өзү реформа кылат, өзү аткарам деп атып эле 20 жылдан бери жылбай атабыз. Булар 30 жылда Кытайды дүйнөдөгү экинчи өлкө кылды.
Азыр канчага алдыга кеткенин көрөт да, байлы азыр эле чоң заводуна барып келдик.
Туура.
Электромобиль боюнча.
Мына булар
анан ушуну ишке ашыруу боюнча бизде канчалык реалдуу?
Мына эми реалдуу президент жол ачып берди да. Эми өкмөт реалдуу иштеп коюш керек да мунучу. Мына бул көрдүңүзбү? Пекин 80% жанагы автобуска өттү дейт. Биз дагы Бишкек шаарын барып 80% өткөзүшүбүз керек да. Кытай азыр наукага акча бөлгөн боюнча Кытай 3-орунга чыкты. Биринчи Америка турат, андан кийин Япония, анан 3-орунга азыр Кытай чыкты да. Бизге атайын койду көрсөтпөдү, жаңы породо кой чыгардык. Илгери алар 3 кг, 4 кг берсе, булар 6-7 кг жүн бере турган кой чыкты. Мурун алар 25-30 кг эт берсе, азыр 35-40 бере турган чыкты деп айтып атпайбы? Көрсөттү. Эми ошонун породосун Кыргызстанга алып барышыбыз керек, иштеш керек да. 480 000 фермерибиз бар дейбиз байкуштарга, же урук бербейбиз жакшынакай, же жакшы порода кой бербейбиз, анан эле баары эле жүрөт, жүдөп бакап эле.
Мисалы азыр өнүккөн өлкөлөр ошо Кытай туристтерин тартканга аябай кызыктар деп атышпайбы?
Туура. Азыр жанагы комитет по реформам айтты, Акылбек Үсөнбекович, мына бизде 400 миллиондон ашык киши орто катмардан өйдө болуп калды деди. Анан ушулардын баары биздин салт боюнча тышка чыгып келгенде жакшы көрүшөт дейт да. Мына туризм деп атасыздар, мына бизде 400 миллион киши даяр дейт. Жылына дүйнө жүзүн кыдырып келип атат. Ушуларды кабыл алгыла дейт. Ошого жарап айтпайбы?
Кадырман угарман, эми ушул саатка чейинки чогулган кабарлардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыз. Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү Чүйдүн Малдаванов айылындагы No. 27 бактагы ачкачылык кармоо тургандарга жолугуп, акцияны токтотууга чакырды. АКШ президенти Түндүк Кореянын лидери менен Пхеньяндын өзөктүк арсеналы тууралуу сүйлөшүү үчүн Сингапурга учуп келди. Москвада 10-июнда репрессия жана өз билимдиксиз эркин Орусия үчүн чакырыгы менен митинг өттү. Кыргызстандын ДАН продюсерлик борбору Өзбекстандын Өзбек кино улуттук агенттиги менен бирге Чыңгыз Айтматовдун Делбирим повестинин негизинде көркөм фильм тарта турган болду. Орозо айт 15-июнда болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баяндардан сунуштайбыз. Ушул дем алыштарда Канадада өткөн чоң 7 саммити АКШ менен шериктештер ортосундагы ажырымды бүтө алган жок. Тескерисинче, мурунку экономикалык шериктер ортосунда соода согушу күч алуу мүмкүнчүлүгү мурдагыдан да катуу турат. Карманбек Кулуев теманы улантат.
Америка президенти Дональд Трамп жана АКШнын чоң жетидеги өнөктөштөрү ортосундагы мамиле күтүлбөгөн жерден бузулгандай. Алгач чоң жети саммити салыштырмалуу ийгиликтүү өтү деп айтылып жаткан, баардык маселелерде орток бүтүм табылбаганы менен өз ара түз жана ачык сүйлөшүүнүн өзү эле бул саммиттин башкы артыкчылыгы деп айткан Франциянын президенти Эммануэль Макрон.
I think we had a very open and direct discussion this afternoon. We always had this kind of discussion.
Менин оюмча биз абдан ачык жана түз талкуу жүргүзө алдык. Бизде мындай талкуулар ар дайым болуп келген. Соода тармагында да туура жолдобуз. Чогуу иштеп, талкуулап баардык тараптарга, биздин эл, биздин эмгекчилерге, орто класска пайдалуу жол изегенге умтулуубуз бар экени көрүнүп турат. Француз президентин коштоп, Дональд Трамп да бул саммитти ийгиликтүү деп атап жаткан. Көп убакыттан бери АКШнын Европа менен абдан чоң соода дефицити бар. Биз бул маселени чечүү аракетиндебиз. Эммануэлдин жардамында чоң болуп жатты. Өзгөрүүлөр болот. Менин оюмча жакшы
өзгөрүлөр. 5 түндүк Америка эркин соода келишими боюнча да Канада башчысы Джастин Трюдо жана анын өкүлдөрү менен жакшы сүйлөшүп өткөрдүк. Дональд Трамп менен Джастин Трюдонун сүйлөшүүсү канчалык жакшы өткөнүн айтуу кыйын, анткени Трамп Канададан учуп кеткен замат Канада премьер-министри пресс-конференция өткөрүп, АКШга катуу сын айтып чыкты. Анын башкы себеби Кошмо Штаттардын Европа, Канада жана Мексика үчүн жаңы тарифи. Ага ылайык 1-июндан тарта бул жактарда өндүрүлгөн болотту АКШга алып келүүдө 25%, ал эми алюминий үчүн 10% өлчөмдөгү жаңы тариф коюлган.
I highlighted directly to the president that Canadians did not take it lightly.
Мен президентке түз айттым. Канадалыктарга жаккан жок, АКШ күтүлбөгөн жерден биздин болот менен алюминийге тарифти көтөргөнү. Өзгөчө жакпаганы, мунун баарын улуттук коопсуздук маселеси менен актап жатканы. Канадалыктардын бир тобу америкалыктар менен бир катарга туруп, душмандарга каршы бирге согуш келгенбиз тээ Биринчи дүйнөлүк согуштан бери. Көңүлүбүзгө катуу тийди. Мен айттым, бул түндүк Америка эркин соода келишимин кайра талкуулоого жардам бербейт деп. Андыктан каалабасак да, АКШ адилетсиз бизге кылган мамиленин деңгээлинде биз да 1-июлдан тарта АКШга тиешелүү тарифтерди киргизебиз.
To the ones that the Americans have unjustly applied to us.
Джастин Трюдонун бул билдирүүсү Трамп үчүн кайсы бир деңгээлде күтүүсүздүк болуп, ал абдан катуу ачууланганын анын жеке твиттеринен байкасак болот. Джастиндин калп айткан пресс-конференциясынан улам. Канада биздин фермерлер, ишкерлер жана компанияларыбызга килейген тариф койгон. Мен АКШ өкүлүнө буйрук бердим. Чоң жетинин жалпы коммуникесине кол койбосун деп. Биз Американы каптап кирген автомобилдер маселесин карап чыкмайынча, деп жазды Трамп өзүнүн твиттеринде. Эске сала кетсек, буга чейин АКШ менен Кытайдын ортосунда да тарифтерден улам талаш чыгып, бирок эки өлкө Бейжин менен Вашингтондогу сүйлөшүүлөрдөн кийин соода талашы боюнча макулдашууга жетишип, анын натыйжасында соода согушуна бөгөт коюлганы маалымдалган. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Табигый кырсыктан пайда тапкан коррупция азгырга алып башкарган Кытай Орусияда футбол чемпионаты учурунда сойкулар, жолундиттер көчөгө чыкпайт алдыда дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салган.
Цындаада Шанхай кызматташтыгы уюмунун жыйыны тууралуу батыш басма сөз каражаттары бир нече макала жарыялады. New York Times гезити ШКОнун жыйыны Кытайдын Борбор Азиядагы таасири артканын көрсөттү деп жазат. 2001 жылы түзүлгөн бул уюмдун баштапкы максаттары чек ара маселелерин чечүү, терроризм менен күрөшүү эле. Бирок акыркы учурда Кытай лидери Си Цзиньпиндин бир кемер бир жол долбоорунан улам ШКОнун башка саясий багыты экономикага бурулду. Колумбия университетинин Хариман институтунун директору Александр Коли Орусия менен Кытай көп дүйнөнү чогулгурууга ынтызар болсо да, таасир талаштын чылбырына ээ боло албай убара деген пикирде. Bloomberg каналы Кытайдын бир кемер бир жол долбоорунан Орусия, Казакстан, Непал, Польша жана Мьянмадагы соода 35%га чейин көтөрүлөрүн болжоду.
Дүйнөлүк пресса.
Conversation журналына Элимпос Элиза Мейердин коррупция табигый кырсыктын кесепетин жойгон жерге да кирип кетти деген темадагы макаласы чыкты. 2017 жылы Германиянын изилдөө институту Ирма бороонунан жабыр тарткан аймактарды кайра курууну 10 миллиард долларга баалаган. Бирок биздин иликтөөлөр бул суммадан алда канча чоң санды көрсөтүп, кырсык кесепети жоюлбай жатканын, апаат талкалаган аймактарды жаңылоого жемкорлук тоскоол болгонун аныктадык.
Перекрёсток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Теми кезек сөз дайра түрмөгүндө азуусун айга бөлөгөн, ажааттын ачкан, айбаткандай болуу деген сөз айкаштарынын маанисин билгиңиз келсе, кыргыз тилиндеги унутулуп бараткан сөздөр тууралуу Шайлыбек Дүйшеевдин түрмөгүнө назар салыңыз.
Адам болуу дейт. Биринчи мааниси эр жетүү, эс тартуу, чоңоюу дегенди билгизет. Буюрса Эсентай чоңоюп адам болуп калбадыбы дейт. Адам болуу дегендин экинчи мааниси көбүнчө катуу ооруп аткан адамга да айтылат. Анын адам болууна үмүттөнүп калдым. Бүгүн барсам башын көтөрүп киши таанып калыптыр дейт. Адебин колуна берүү дейт. Кандайдыр бир күнөөсү жасаган кылмыш үчүн катуу жазалоо, көргүлүктү көрсөтүү, теске салуу деген маани. Андай айбандардын адебин колуна берүү керек дейт. Ушул эле маанидеги азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, сазайын колуна берүү деген да сөздөр бар. А десе б дейт деп коет. Так эч нерсеге түшүнбөйт, оңайсаң тескир айтат, колунан эч нерсе келе турган эмес экен деп коет. Ажаат ачуу дейт. Бирөөнүн өтүнүчүн тилегин орундатуу, керегине жароо. Муктар далай адамдын ажаатын ачпады беле дейт. Экинчи мааниси чырдуу ишти оң жагына чечүү,
жөнгө салуу деген мааниде. Эки элдин ачатын ачат деп сизди жиберип жатпайбызбы дейт. Азуу саюу деген да сөз бар. Азуу тиши чыгып 5 жашка толгон жылкыны айтат. Жылкы асыйында азуу саят деп коёт. Азуусун айга жаныган деген да сөз бар. Карын төккөн, жаалданган, зарын чачкан деген маанидеги сөз. Кезинде азуусун айга жаныган арстаналык кылычынын курчтугун байкаш үчүн адамдын башын алдырткан экен дейт. Экинчи мааниси кайраттуу, эч нерседен тартынбаган өткүр кишиге да айтылат. Кээде муну азуусун айга бөлөгөн деп да коёт. Азуусун айга бөлөгөн менен анын болгон кудурети сөзүнө чыккан колунан иш келбейт дейт. Азуусун чалуу деген сөз бар. Бул карыйбаштоо деген түшүнүк. Оозунда тиши калбай азуусунан чалып калган тура дейт. Ай айланып жыл тегеренбей дейт. Анча көп өтпөйле тез эле деген маанидеги сөз. Ай айланып жыл тегеренбей ушинтип олтурса бизди сыйлаганы кайсы? Мунун ардын дейт. Ай баткандай болуу дейт. Катуу кайгыга түшүү, оор кырсыкка учурап мүңкүрөп калуу деген түшүнүк. Чал кемпир эңкейген кесинде жалгыз баласынан ажырап ай баткандай болуп олтуруп калышты дейт.
Сиз Шайлобек Дүйшеевдин баян уктуңуз. Ал эми биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүнкү баяндарды оогор алып чыгууга мага Канат Карымшаков көмөктөштү. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.